Pozitivan trend ustavnosti u evropskim državama kapitalizma između dva svetska rata je dramatično zaustavljen uspostavljanjem fašističke diktature u Italiji, Nemačkoj i Španiji. Fašizam je bio odgovor na demokratiju, pokazujući da ona nije bila opšte prihvaćen put u Evropi, nego da su joj se suprotstavljale i nedemokratske ideologije. Za fašistički režim u Italiji kao i onaj nacionalistički u Nemačkoj je karakteristično da nisu imali posebne ustave, nego samo nekodifikovane zakone ustavnog karaktera. Italija nije formalno menjala svoj ustav od 1861. Statuto fondamentale, ali ga je faktički menjala serijom zakona koji su utirali put fašističkoj, umjesto do tadašnje parlamentarne vlasti. Fašizam u Italiji ima svoje korene još od 1910. do 1914. kada se razvio snažan nacionalistički pokret u Toskani, da bi posle prvog kongresa fašista u Napulju, oktobra 1922. i čuvenog pohoda na Rim kralja Manuel III. Izazvao ostavku predsjednika vlade i mandat ponudio fašističkom lideru Benitu Mussoliniju. Od preuzimanja vlasti 1922. Mussolini odlučno sprovodi fašističku diktaturu i fašizaciju Italije sve do kraja 1943. Fašističko preuređenje Italije Mussolini je zamislio da sprovede putem političkih i ekonomskih ustanova koje bi ojačale državu i očistile je od komunizma, buržoaske demokratije i jalove klasne borbe u kojoj su se iscrpljivale vodeće snage zemlje. Politička reorganizacija Italije je bila usmerena ka ukidanju parlamentarizma, a tom cilju su služili i promenjen položaj predsjednika vlade koji više nije odgovarao pred parlamentom, nego samo pred kraljem, nov postupak izbora Narodne skupštine, u kome učestvuje i veliko veće fašizma, ukidanje opšteg prava glasa i ustanovljenje velikog veća fašizma kao jedne vrste spoja države i fašističke stranke. Ekonomska reforma države je po zamisli italijanskih fašista imala da se sprovede putem podržavljenih sindikata i korporacija kao privrednih udruženja iste ekonomske kategorije ili vrste proizvoda. S podržavljenim sindikatom Mussolini je želeo da likvidira sindikalističku doktrinu o sindikatu kao moćnom radničkom oružju u socijalnoj i ekonomskoj borbi, a s korporacijama je nastojao da sprovede objedinjavanje nacionalne proizvodnje pod kontrolom države, što bi dovelo do likvidiranja slobodne utakmice, privatnog egoizma i privrednog rukovođenja koje bi se rukovodilo samo opštim interesima. Nemačka je dobila fašizam u obliku nacionalsocijalizma koji je imao da zadovolji nemačku ambiciju za stvaranjem snažne države koju nije.